I 6 uker har Anders Besseberg tatt den korte turen fra gården sin på Vestfossen til rettssalen på Hokksund. Der blir han møtt med påstandene om at han vært korrupt, rett og slett kjøpt og betalt. Det har snakket om troféjakt, dyre klokker, en leasingbil og kvinner som Økokrim sier må kalles prostituerte. Rettssaken er over og snart kommer dommen, og så er jo da spørsmålet, hva har vi vært vitne til? Er dette her den tidligere internasjonale skiskyttepresidenten Anders Bessebergs brutale fall? Dette er Krimpodden, og jeg heter Tor Erling Tømtrud. Og Øystein, bare remind oss nå, hvem er Anders Besseberg?
Anders Besseberg er en opprinnelig bonde fra Vestfossen, har en gård der, men han har også vært aktiv skiskytterutøver og vært inne i trenerapparatet, før han etter hvert vendte fokus inn mot organisasjonsjobbing i det internasjonale skiskytterforbundet. Der har han hatt verv i mange år, og flere av dem har vært som leder av det internasjonale skiskytterforbundet, IBU. Det er veldig kort oppsummert, Anders Besseberg.
Ja, et langt liv i skiskytting da. Hva har han betydd for sporten?
Han har hatt en enorm betydning, det er det ingen tvil om. Og det er jo en rettssak som har pågått nå. Partene der, Økokrim på den ene siden og forsvarerne til Besseberg på den andre siden, har vært uenige om det meste, bortsett fra en ting. At Besseberg har hatt en betydelig positiv innvirkning på skiskytting som idrett. Han har ledet det internasjonale skiskytterforbundet og også selv stått i front og vært pådrivet for at denne idretten har blitt dratt ut av de litt bortgjemte dype skoger og inn i TV-ruta i større grad. Han har vært med å lage konsepter som er mer publikumsvennlige, vært en pådriver for utvikling. Det er kanskje langrenn har vært litt senere og litt treigere, vil noen si, så har skiskytting vært vært på hugget og kommet med en del nye grep som har gjort at skiskytting jo står veldig sterkt i Europa.
Og hva er da grunnen til at han har måttet møte i retten?
Ja, det er jo det store spørsmålet. Han har jo nå kjemper jo en veldig kamp i retten, Anders Besseberg, og det har pågått i 6 uker. Årsaken til det er at han er tiltalt for grov korrupsjon. Og her har det vært en lang forhistorie, vi skal ikke dra hele den nå. Det har vært noen internasjonale rapporter, og man har hatt noen bekymringsmeldinger, og det har på en måte vokst frem en mistanke om at Anders Besseberg ikke har vært handlet i tråd med bare etiske regelverket, men også da det juridiske etter hvert. Så har jo en etterforskning her pågått i 5-6 år, er det vel nå. Så det er en langvarig prosess. Men det handler jo om, og det skal vi jo snakke mer om, at Besseberg, som Økokrim ser det, har mottatt utilbørlige fordeler. Altså, det er ikke sånn at det ikke er lov å motta en flaske vin eller en blomsterbukett, men det er størrelse det handler om her, og han har mottatt utilbørlige fordeler i bytte mot å ha gitt fra seg ting han har hatt råderett over. Det er snakk om at, altså sånn Økokrim presenterer saken, så har Besseberg fått klokker, bil, jaktturer, av både et produksjons- eller et TV-selskap og russiske interesser. Og i bytte mot det så har han gitt goder til dem. Han kunne blant annet påvirke hvor verdenscuprenn skulle gå, som kan være attraktivt for noen å få. Og her er det, som jeg har sagt under den rettssaken, så tegner en bilde av en mann som har tatt med den ene hånda, og kunne ha muligheten til å gi med den andre, og Økokrim mener jo at mye handler om at Besseberg har beriket seg selv, som de sier.
Det er et veldig interessant bakteppe her, da, ikke sant? Med russere og en russisk skiskytterpresident, ikke sant? Som er i kulissen her, og hele dette bakteppet har jo vi hørt om i den podcasten som heter Skandalepresidenten, som ligger på Podmy, mens vi på en måte nå skal oppsummere litt denne rettssaken, da, og vi må jo da kort dra innom igjen hva tiltalen bygger på.
Ja, og det er som du sier, det er jo litt sånn storpolitikk henger over denne saken her. Forholdet mellom øst og vest, forholdet mellom en norsk borger og russiske interesser. Dette er jo anslag som vi har hørt om I andre saker, som ikke handler om skiskytting, men om helt...
Nesten litt sånn Arne Treholdt.
Ja, du får litt vibber den veien da. Men denne saken handler om, det fire hovedstolper her, fire, ja, anklagene kan deles I fire stolper. Det ene at Besseberg har fått med Økokrim flere klokker av blant annet russere. Det ikke omstritt. En del av disse klokkene har Besseberg erkjent at han har mottatt, men det jo da omstendighetene man uenig I. Økokrim mener at dette har vært en utilbørlig fordel som han har fått, fordi at han da skal tildele eller gi fordeler tilbake igjen, at det da på å si, definisjonen av korrupsjon. Og så det da en bil, en leasingbil, verdt 850 000 kroner, som man mener at også har vært en utilbørlig fordel, som man har fått stilt til sin disposisjon av et selskap, og hvor man da mener at det har skjedd fordi at han skulle gi noe tilbake til dette selskapet, at de skulle få fordeler som andre ikke fikk. Så har det vært snakk om mange jaktturer, og da det jaktturer en helt annen dimensjon enn det allmennjakta som blant andre du driver med I Østfolds dype skoger. Her det troféjakt, dyrjakt, det har vært snakk om helikopterbruk, eksklusive områder, skyte eksklusive dyr. Ja, det har vært beskrevet en jaktform som ligger helt oppe I det øvre skiktet. Noen vil sikkert kunne kalle det for rikingjakt hvis du skulle bruke et begrep om det. Dette har Besseberg vært, som en veldig ivrig jeger, og han jakter også hjemme I Norge på helt normale vilkår. Og det jo da spørsmålet om disse jaktturene har vært naturlig relasjonsbygging, kontakt mellom parter I da, dette skiskytteruniverset, eller om det en såkalt utilbørlig fordel. Og så det siste punktet som kanskje det mest invaderende for Besseberg å bli konfrontert med retten, og det jo kvinner. Han har jo I løpet av disse seks ukene vært nødt til å erkjenne at han har hatt uten om ekteskapelige situasjoner. Det relevant her fordi at Økokrim mener at at noen kvinner som de har brukt et uttrykk på at, og det litt sånn teknisk uttrykk, som du var inne på I introen, Økokrim mener at de må kunne kalles prostituerte, og de har også brukt uttrykket stilt til Bessebergs disposisjon. Og så har de ikke gått inn på helt konkret hva som har skjedd eller ikke har skjedd, men Økokrim mener jo at det tilstrekkelig at fordelen, for å bruke det uttrykket som de har gjort I retten, der I det øyeblikk Besseberg har hatt muligheten til å benytte seg av kvinner som de mener må kunne kalles prostituerte. Og det jo trukket fram en kvinne som heter Eva blant annet, som Besseberg har gitt sin forklaring om, og det har vært versjoner at Besseberg mener at han har stått overfor en tolk. Så har Økokrim pekt på at denne tolken ikke kunne engelsk og ikke tysk og ja, dårlig språklig og ikke kunne egne seg som tolk. Besseberg har også tegnet et inntrykk av at det har kommet en kvinne på en episode hvor det kom en kvinne på banka på hotelldøra hans en kveld, og at han trodde det var noe for arrangementskomiteen. Men at Økokrim mener at det var helt andre hensikter denne kvinnen hadde enn å overbringe noen beskjed.
Han nekter jo på alle anklagene, og vi har jo vært I retten begge to Øystein, og sett Besseberg. Han jo en mann, en høyreist mann på 77 år. Hvordan slår han tilbake da mot disse anklagene?
Og han slår hardt tilbake igjen, og forsvarerne hans også gjør det. Han mener jo at han ikke har gjort noe gærent. Det han har holdt på med å bygge skiskytting. Det har vært hans livsprosjekt. Forsvareren hans, Christian B. Hjort, har I prosedyrene pekt på at det kan godt hende at Besseberg kan, at det en stor forskjell på å trå feil, at man kan ha tatt feilsteg. Det har vært, og det skal sies at det har vært en krevende situasjon I det internasjonale skiskytterforbundet. Det å være leder der, det ikke sånn at de friksjonsfritt og uten motstand og uten maktkamper. Det mange sterke meninger, blant annet hvilke posisjoner som vil, hvem som skal hvilke posisjoner, men også I forhold til forhold med Russland og Vesten. Og Besseberg sier jo at han har forsøkt å være samlende, og at han har lagt mye vekt på det, og prøve å ha samle nasjonene samtidig som man får bygd skiskytting. Og som sagt, Hjort har jo vært inne på at han sa i retten at han anmodet retten da, om at de faktiske forhold som han redegjort for omkring disse motytelsene reflekteres i tingrettens dom uavhengig av hvilket resultat retten måtte komme til på de konkrete anklagepunktene. For han mener jo at det er av hensyn til Besteberg's ettermæle som han jo slåss for her, for det er ikke tvil om det at hvis han blir dømt for korrupsjon eller for å begynne et annet sted, selv om han skulle bli frifunnet, så er det ikke tvil om at hans ettermæle har blitt tilsmussa. Om biografien til Besteberg skal skrives, så vil det stå mye fint på mange sider om hans virke som skiskyttepresident i det internasjonale skiskytteforbundet, men de største bokstavene med de kraftigste typene vil nok handle om denne rettssaken. Selv om han blir frikjent. Og hvis han skulle bli dømt, så blir skriften og bokstavene både flere og større og tydeligere. Og vil jo være det som står igjen etter Besseberg i en del sin oppfatning i hvert fall. Og det er jo det Hjort har vært innom, at han da mener at man må se forskjell på det å på en måte trå feil, eller å selge hele livsprosjektet sitt. Altså Besseberg er indignert, såret og vondbråten over at han blir beskyldt for å ha vært korrupt, vært rotten. Han føler selv at han har gjort alt han kunne, strekt seg langt og offret mye for å få til dette her. Og så vil jo retten måtte avgjøre om han har, ja, om han har skjønt hva som har skjedd, har vært bevisst på det, om det kan være noe form for, om han har overtrådt korrupsjonsreglene for det første, men om de mener at det er i nærheten av det, så kan man jo se for seg at man kanskje vurderer om det kan være noe formildende eller noe frifinnende i form av en slags villfarelse eller en manglende forståelse av hva han stod overfor. For det som jo er et faktum er at korrupsjonsreglene har jo blitt veldig innstrammet, og Christian Beyhort har pekt på at dette er et uklart landskap. Hvor går grensene? Som jeg sa, du kan jo, det er ikke sånn at du ikke kan motta en kaffekopp fra en du forhandler med, men det er jo ja, du kan sikkert få en vinflaske og kanskje kan du få to, men hvor er det grensen går før du går til korrupsjon, det er jo et av temaene her.
Og så har jo på en måte samfunnet forandret seg, og da det som var vanlig før er jo ikke nå så vanlig lenger, og kanskje også ulovlig. Dette med jaktturer, vi har jo den direktøren i Norsk Industri, ikke sant, som er under lupen nå. Det er på en måte disse kulturene som har mange steder blitt borte, men her har det på en måte kanskje hengt igjen da.
Ja, men det viser seg at det henger igjen her og der, og dette har jo vært en utvikling over tid hvor det har med jevne og ujevne mellomrom dukket opp sånne, og det kan ha vært straffesaker, eller det kan ha vært kritikkverdige saker, hvor det kommer for en dag at det er gitt fordeler i form av alt fra økonomiske ting, det kan være verv, roller, andre typer motytelser, så er det jo stadig saker hvor det viser seg at folk har fått motytelser som blir kritisert. Og så er det som du sier at det har skjedd mye her. Den der gutteklubben grei-mentaliteten var jo du skal ikke veldig mange år tilbake, så var det ganske annerledes enn det er nå i forhold til, og så er det sikkert folk som bryter både en og andre nå fortsatt, men før så var det jo mer utbredt av inntrykket og mer akseptert, men så begynte man jo å problematisere det, og man begynte å se på både det etiske, men også det juridiske på en kanskje litt annen måte. Og det er jo klart at hvis du ikke følger med i tida da, så vil du få problemer, for det, her har det skjedd ganske store ting.
Men et tankeeksperiment, hvis da Besseberg hadde satt nei til alle disse klokkene og alt det der da.
Ja.
Kunne da på en måte skiskyttesporten vært annerledes og ikke så populær? At dette måtte til for å gjøre de forandringene han fikk til da?
Ja, det kan jo hende. Det vil man jo aldri få svar på da. Men hvordan det hadde vært hvis man hadde ikke fått, da hadde man ikke fått de resultatene på de områdene, da hadde ikke de personene som da har smurt Besteberg, sånn som Økokrim ser det, de hadde kanskje ikke lagt mye, like mye i det, og det kunne jo igjen ha påvirket utviklingen av sporten, for det er klart at hvis det er pengesterke folk som ser seg tjent med å investere både tid og krefter, så kan jo det være med på å styrke produktet. Og så er jo spørsmålet da om idretten synes at det greit, og det gjør man jo trolig ikke. Det er jo viktig å si at denne saken veldig spesiell på mange måter. Altså Besteberg har levd av en helt særegen, spesiell tillit. Ja, han har vært det som noen vil kalle en idrettspamp, som et litt negativt ladet ord, men som jo brukes. Men han springer ut fra en grasrotbevegelse som heter idrettsfamilien, og som idrettsfamilien. Og der det jo, den begynner jo med, ja, vi jo begge to med i den, med vaffelsalg og trenerfunksjoner, og ja, vi jobber i idrettslag som frivillige. Og det klart, det strider jo veldig mye en del av de verdiene, og det klart at der skurrer det nok at hvis man skulle få valget mellom å tøye strikken da, for å på en måte bevege seg ut av det som lov eller etisk riktig for å oppnå vekst, så det veldig mange i idretts-Norge og idrettsverden som vil si at det synes vi ikke noe om, da må vi heller sette strekk.
Og Økokrim vil jo I hvert fall kanskje ikke se på det aspektet, da, for de ser kun på det lovlige.
De tenker nok ikke så mye på det, og det er jo grunn til å kunne se på det på en annen måte også, at det jo nesten enda verre med korrupsjon i idretten enn en del andre steder, hvis man velger en sånn innfallsvinkel, fordi at det at man da del av en sånn ideell organisasjon, eller en sånn, ja, noe som veldig mange med i, kan jo på en måte, man kan sikkert argumentere for at det i hvert fall ikke noe bedre enn en annen type korrupsjon, og så jo all korrupsjon, det ligger jo i ordet, det jo skadelig, det jo gift i samfunnsstrukturen, det jo ting som gjør at noen beriker seg eller får fordeler på ulovlig vis som andre ikke får, og det jo et problem, og det jo, Økokrim jobber med disse sakene, og det jo ikke et lite problem heller, og vi ser det jo i noen saker vi... Ja, Jensen-saken var det også snakk om korrupsjon, så det jo ikke sånn at det kommer jo saker til overflata som har stor offentlig interesse i dette temaet også.
Nå har partene lagt fram sitt sluttforedrag, da, prosedyrene som det heter. Økokrim har gjort sitt, og forsvarerne har gjort sitt, og Økokrim har jo da bedt dommerne om at Besteberg skal få 3 år og 7 måneder i fengsel, og forsvarerne de krever da full frifinnelse. Hvilke vurderinger det retten, altså dommerne, må gjøre nå?
Nei, nå har jo advokat Hjort argumenterer jo hardt for at oppfatningene spriker jo veldig i denne saken, og hva korrupsjon, hva ikke korrupsjon. Jeg tror retten må ta stilling til selvfølgelig lovverket og jussen sånn som den og så vil det være mulig å kanskje vurdere det vi var innom da, om Besteberg har burde forstått handlet i en slags form for villfarelse, om det noen sånne ting. Hvis man for det første da mener at det han har gjort i strid med loven, så kan det kanskje hende, muligens, jeg vet ikke om det finnes noen muligheter der. Men det som jo et helt klokkeklart utgangspunkt, som også Christian B. Hjort har sagt i sin innledningsforedrag, at dette en veldig komplisert sak. Det en sammensatt sak med veldig mange elementer, og den krevende. Og det klart, nå det en fagdommer, men det jo også 2 meddommere som trukket ut blant vanlige folk som skal avgjøre denne saken, og det klart det de står overfor en vanskelig oppgave.
Ja, og så må vi da nok en gang anbefale serien Skandalepresidenten som ligger på Podmy. Der det kommet en helt ny episode nå nylig, og det jobbes jo med en ny der også.
Det gjør det. Det en meget god serie som gir et mye dypere som pløyer mye dypere enn det vi har gjort her, og som har et helt annet innhold enn vår episode, så det et meget godt tips.
Dommen kommer 12. april, og da vi tilbake med en liten episode når den foreligger. Og så må vi jo nok en gang anbefale podcasten Skandalepresidenten, som ligger på Podmy. Der det kommet en ny episode nå nylig, og det jobbes jo med en episode til. Krimpodden består av Rutt Einvold Nilsen og Hanna Espevik og produsent Vilde Våren. Øystein Milli, krimkommentatoren vår, var med, og jeg heter Tor Erling Tømmerud.